Як, по-вашому, варта оцініць сённяшнюю акцію «Дзень волі»? Ці можна было в сённяшняй сітуацыі, у сённяшнім стане беларускай апазіцыі чакаць чаго-небудзь іншага ад гэтай акцыі ў сэнсе крэатыўнасці, ў сэнсе колькасці удзельнікаў? Можна неяк ацэньваць мабілізацыйны сённяшні стан апазіцыі паводле маштабу гэтай акцыі? Карацей, Віктор Мацінович, якія думкі найперш вам прыйшлі ў галаву, як вы паўдзельнічалі і паглядзелі на гэтую акцыю?
Мне здаецца, што можна было чакаць чагосьці больш крэатыўнага. І тут была файная ідэя у Алексея Янукевіча весці сёння людзей рэгістраваць ініцыятыўную групу па рэферэндуму. Папярэдне называлася дата 25 сакавіка. Усе політтехнологи просто плескали у долоні, казали про то, что это вельми эффективно было б, калі б проз центр города от Академии наук яны прайшли шестем до центра Выбаркаму для того, каб офіційно перадать на регистрацию ініціативную групу по референдуму по гэтых автомобилях.
Віктор, але б их спынили бы на першем скрыжаванні, каля Петрозаброўкі?
Их и так спынили, пробачьте. Их и так спынили на першем перакрыжаванні. Але ж, ну, ведаеце, мне здаецца, что за автомобили, за мыты, за экономику вышло б нашмат больш людей. Здаецца, Войскіш сказал, что гэты формат сам в уличной акции на День воли сабе вычерпал. Это стало відавочна. Треба нешта мутить, треба нешта думаць. Мыты аўтамабільныя і дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы ў дзень волі, гэта было б нешта новае, гэта было б нешта, што кранала кожнага, рэальна кожнага беларуса і кожнага мінака. Чаму гэта не дапрацавалі? Чаму не выкарысталі? Я не ведаю. Але ж гэтая вулічная вясновая кампанія пачалася з правала.
Дякую, гэта было меркаванне Віктара Марціновіча. Я нагадаю нашым слухачам, што ўлады канфіскавалі гукавую апаратуру, якую так не ўдалося даставіць да месца правядзення акцыі. Былі і іншыя перашкоды, зрэшты, даволі традыцыйныя. Улічваючы ўсё гэта, Юрый Шаусаў, як вы ацэніце сённяшнюю акцыю, ці вы пагадзіцеся з высновай, якую Віктар зрабіў у канцы свайго спіча, што гэта быў правал?
Дзень волі гэта ў першую чаргу, канешне, свята, і я ўпэўнены, што святкаванне Дня волі яшчэ працягваецца. Упэўнены, што ў кавярнях, у барах моладзь падымае келіхі за вольную і незалежную Беларусь. А што датычыцца непасрэдна вулічнай акцыі, то, на мой погляд, кіраўніцтва беларускага незалежніцкага блока, які, уласна кажучы, быў такім маторам гэтага мерапрыемства, хаця аб'яднаныя дэмакратычныя сілы таксама падтрымалі акцыю. Як мне падаецца, кіраўніцтва новага кааліцыйнага ўтварэння патрапіла ў такую пастку. Пастку апынуцца горш, чым ранейшыя лідары апазіцыі. Што я маю на увазе? Відавочна, арганізатары хацелі вось таго крэатыва, пра які казаў спадар Марціновіч, падаць дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы ці нейкія іншыя адступленні ад звыклага сцэнара мітынга на Дзень волі. Але пры гэтым баяліся, што не атрымаецца, і баяліся, што людзі, сутыкнуўшыся з незвыклым фарматам, скажуць, што ну што гэта за дзень волі такі. І таму быў усё ж такі зроблены выбар на традыцыйным фармаце: мітынг, выступы палітыкаў, невялічкія спробы вось акцэнтаваць увагу на сацыяльных пытаннях, абвесткі пра пачатак месяца беларускай салідарнасці, скіраванага на ахову здароўя, ахвяраванні тым, каму патрэбна матэрыяльная дапамога ў сферы аховы здароўя. Гэта такія кволыя, пакуль што несмелыя крокі ў накірунку таго, каб выйсці са звыклага сцэнара. Гэта пакуль што, напэўна, максімум, што новае кіраўніцтва, новыя лідары могуць зрабіць.
Сапраўды было ўражанне, што статусным лідарам пазіцыі на гэтай акцыі не патрэбны былі нейкія канфліктныя сітуацыі, нейкія сутыкненні, але, здаецца, ўжо не першую акцыю моладзевыя структуры пачынаюць паводзіць сябе дастаткова аўтаномна. Вось зараз белая воля пайшла сваім крокам на Бангалор, а потым уже пасля заканчэння мітынгу маладая Беларусь і вольная моладзь пайшлі ўніз па праспекту Скарына, ну і там сутыкнуліся з ОМОНам, і, в прынцыпе, на гэтым іхні паход скончыўся. На вашу думку, Віктор, ці ёсць за гэтым пэўная тэндэнцыя, ці можна сказаць, што вось кожная новая акцыя нясе небяспеку таго, што розныя моладзевыя структуры будуць паводзіцца дастаткова аўтаномна, і, можа быць, кіраўнікі статуснай апазіцыі якраз гэтага трошкі і баяцца?
Мне здаецца, што любая вулічная акцыя з'яўляецца чымсьці кшталту спыту для оппозиції. Ось так, як академічний спит демонструє веда студентів, так і вона демонструє стан у оппозиції. І що б ти там не робив, ось на вуличній акції, коли у оппозиції є безвладдя, коли нема ніякого центру, коли нема лідеру, до голосу якого прислуховуються усі люди, без штурханню і ваганню, так це одразу ж вилазить на білий світ і одразу це бачно, так? Ось ситуація, коли одні йдуть наліво, другі йдуть направо, треті просто стоять і чогось чекають. Це менавіта ситуація, яка виникає з того, що у опозиції нема одного центру і нема вуличного лідеру. Нема на угол ніякого лідеру, слова якого були б такими непророкальними. Скажем, пойдем на площадь незалежности, пойдем на площадь незалежности. Скажем, будем стоять тут, буду стоять тут. Такого лидера нема. Все остальные блоки и комплексы проблем, они просто выникают из отсутности этого лидера, який, як на спите, выникая из ситуации у белорусской оппозиции. То, что молодежные лидеры поводят себя так, как они поводят, выникают из их задания сделать хоть что-нибудь. З їх відчування того, що у ситуації без лідерства любий з'являється лідером.
Юрій Чаусов, як вам бачиться гэта ситуація, коли тое, про що казав Віктор Мартинович, що справді зараз нема ніякого агульнопризнаного лідера, є некілька блоків, є некілька партій. Як гэта ситуація може відбитися на той вузкій темі, яку ми сьогодні обмірковуємо, а менавіта на вуличній активності опозиції? Чи може бути, що такая ситуация, она с одного боку и чимсти стримливая статусных лидеров, может быть, они и остерегаются великих массовых акций, глядячи на гэты фактор.
Напевно, ви маєте рацію. Ми бачимо, що ті особи, які заявили про свої амбіції на президентські вибори от імя опозиції, вони гэтую акцію фактично не скористали ніяким чином для свого позиціонування у громадстві. Больш за тое, ми бачимо, що такий неформальний лідер білоруського незалежницького блока, ці, скажімо, фронтмен БНБ, Спадар Мілінкевич, увогуле гэтую акцію проігнорував, знаходячися за межой. Таким чином, справді, узровень лідерства падчас гэтай акції був трошки зменшений. Што датычыць дзеянняў маладзёвых арганізацыю. На мой погляд, гэта звыклая сітуацыя, калі маладзёвыя групоўкі, асабліва радыкальнага кшталту, я не буду казаць пра правакацыі, але ёсць імкненне скарыстаць чужую акцыю для ўласнага невялічкага піару. Гэта звыклая сітуацыя, яна паўтараецца з года ў год, і нічога нечаканага тут мы не бачым.